Գլուխ 7-րդ. Էյբը մեկնելու էր Սեն Լազար կայարանի ժամը 11-ին։ Նա մենակ կանգնած էր փոշուտ սևացած ապակյա կեղտոտ գմբեթի տակ, որը կառուցված էր 70-ական թվականների բյուրեղապակյա պալատի ոճով։ Նա բաճկոնի գրպաններ ներխոթել 24 ժամյա գինարբուքից հողագույն դարձած ձեռքերը, թաքցնելու մատների տողը։ Առանց գլխարկի պարզ երևում էին նրա գագաթի հարթ, ետ սանրած մազերը, իսկ կողքի մազերն անհնազանդ դուրս էին ցցված։ Դժվար էր այսօր նրա մեջ ճանաչել այն մարդուն, որը երկու շաբաթ առաջ հայտնվել էր Գոսեի լողափին։ Դեռ ժամանակ կար։ Նա միայն աչքերն էր պտտում աջու ձախ, գլուխը թեքելու համար ջղային լարում կպահանջվեր, որին այժմ ընդունակ էր ինքը։ Լրիվ նոր տեսք ունեցող ճամպրուկներ տարան իր կողքով։ Հայտնվեցին փոքրամարմին թուղ ուղևորները, որոնք սուր, բարձր ձայներով միմյանց էին կանչում։ Այն պահին, երբ գրպանում շոշափում էր 100 ֆրանկանոցների խոնավ փաթեթը, և մտածում, թե արդյոք ժամանակ ուներ բուֆետ գնալու, նրա թափառող հայացքը որսաց Նիկոլին աստիճանների գլխին և սկսեց դիտել։ Նիկոլի դեմքը ինչ-որ գաղտնի բան էր թաքցնում։ Այդպիսի արտահայտություն են ունենում մարդիկ, երբ դեռևս աննկատ նայում են մեկին, որին սպասում են։ Նիկոլը հունքերը կիտած խորհում էր երեխաների մասին։ Նա ավելի շուտ հաշվում էր նրանց մտովի, ինչպես կատուն, որն իր ձագերի ներկայությունը ստուգում էր թաթով, քան ուրախանում էր նրանցով։ Տեսնելով Էյբին, Նիկոլը ուրախացավ։ Էյբի տեսքը բավական խղճալի էր, և ապակյա գմբեթից թափանցող վաղորդյան գորշ լույսը Երևան էր հանել նրա աչքերի տակի մուգ շրջանակները, չնայած կարմրավուն արևահարությանը։ Նրանք նստեցին նստարանի վրա։
«Ես եկել եմ, որովհետև դուք խնդրել էիք ինձ», ինքնապաշտպանության անցնելով ասաց Նիկոլը։ Էյբը կարծես մոռացել էր, թե ինչու էր խնդրել նրան գալ,
իսկ Նիկոլը սկսեց զննել անցնող ճամփորդներին։
«Այդ կինը կլինի ձեր նավի գեղեցկուհին. Այ այդ մեկը, որի շուրջ այդքան տղամարդիկ են հավաքվել հրաժեշտ տալու. Հասկանալի է, թե ինչու նա գնեց այդ զգեստը»։
Նիկոլը խոսում էր արագ և գնալով աշխուժանում էր։
«Պարզ է չէ, թե ինչու ոչ ոք չգնեց այդ զգեստը, բացի շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն կատարող նավի գեղեցկուհուց. Հասկանում եք, ոչ, արթնացեք»։
Դա խոսուն զգեստ է, կտորը ինքնին շատ բան կպատմի, և ինչ որ մեկ այդ ճանապարհորդության ընթացքում բավական միայնակ զգալով կցանկանա լսել այդ պատմությունը։ Նիկոլը վերջին խոսքերը կուլ տվեց, նրա համար անսովոր էր նման շատախոսությունները, և Էյբը նայելով նրա լրջացած դեմքին, կասկածեց, թե արդյոք Նիկոլը երբևէ բերանը բացել էր։ Էյբը ճիկ գործադրելով հավաքեց իրեն, ձգվեց նստած տեղում, թողնելով զգաստ կանգնած մարդու տպավորություն։ «Հիշում եք այն օրը, երբ ինձ տարակ այդ զվարճալի պարահանդեսին. Կարծեմ, Սուրբ Ժնևիևի օրն էր»,  սկսեց Էյբը։
«Հիշում եմ. Մի լավ ուրախացանք, չէ»։
«Ես ոչ. Ես այս տարի չուրախացած ես հետ. Հոգնել եմ ձեր երկուսից. Բայց դա չէր երևում, որովհետև դուք ավելի էիք հոգնել ինձնից. Հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասել. Եթե ուժ ունենայի, նոր մարդկանց հետ կծանոթանայի»։
Երբ Նիկոլը ապտակեց Էյբին, վերջինը զգաց նրա թավշյա ձեռնոցի կոպի թպումը։
«Գարշելի բաներ դուրս մի տվեք, Էյբ. Ինչևէ, դուք դա չէիք ուզում ասել»։
«Բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչ պատահեց, որ դուք այդպես անտարբեր դարձաք ամեն ինչի նկատմամբ»։ Էյբը դանդաղում էր և հազիվ էր զսպում իրեն, որպեսի չհազա կամ քիթը չմաքրի։
«Հավանաբար ձանձրացա, և հետո այնքան երկար ճանապարհ էի անցել, որ ետ գնալը ու ամեն ինչ նորից սկսելը իմաց չուներ»,  պատասխանեց նա։
Հաճախ տղամարդը կարողանում է կնոջ մոտ անօգնական երեխայի դեր խաղալ,
բայց երբ իրոք անօգնական երեխա է զգում իրեն, չի կարողանում թաքցնել այդ։
Դա արդարացում չէ, ասաց Նիկոլը կտրուկ։ Էյբը գնալով րոպե առ րոպե ավելի վատ էր զգում իրեն։
Կծու և տհաճ խոսքերից բացի ոչինչ չէր գալիս նրա միտքը։ Նիկոլը հարմար գտավ այդ պահին ուղիղ նստել, ձեռքերը գոքին, հայացքը դիմացը հառած։ Մի որոշ ժամանակ նրանց միջև հաղորդակցություն չկար։ Յուրաքանչյուրը առանձնացած գոյատևում էր գլխավերևի այն կապույտ տարածության մեջ, որը տեսանելի չէր մյուսին։ Ի տարբերություն սիրահարների, նրանք անցյալ չունեին։ Ի տարբերություն ամուսինների, նրանք ապագա չունեին։ Բայց եվ այնպես մինչև այս առավոտ, Նիկոլը Էյբին սիրելի էր ավելի, քան մեկ ուրիշին, բացի դիքից։ Իսկ Էյբը զինաթափ էր եղել տարիներ շարունակ նրա նկատմամբ ունեցած սիրուց։ «Զանձրացել եմ կանանց աշխարհում գոյություն ունենալուց», հանկարծ խոսեց նա։
«Հապա ինչու ձեզ համար սեփական աշխարհ չեք ստեղծում»։
«Հոգնել եմ ընկերներից. Մարդուն շողոքորտներ են պետք»։
Նիկոլը փորձում էր հետևել կայարանի ժամացույցի փոքր սլաքին, երբ Էյբի հարցը ընդհատեց նրան։
«Համաձայն եք»։
«Ես կին եմ, և իմ գործն է իրերն իրար հետ շաղկապելը»։
«Իսկ իմը իրարից հեռացնելը, քայքայելը»։
«Երբ դուք հարբում եք, ձերանձից բացի ոչինչ չեք քայքայում»։ Սառը ասաց Նիկոլը,
և նրա ձայնի մեջ զգացվեց և վախ, և անվստահություն։ Կայարանը գնալով մարդաշատ էր դառնում, բայց ոչ մի ծանոթ դեմք չէր երևում։ Հանկարծ Նիկոլը ուրախացավ, նկատելով մի բարձրահասակ աղջկա, որի ծղոտագույն մազերը սաղավարտ էին հիշեցնում։ Աղջիկը նամակներ էր գցում փոստարկղը։
«Ես պետք է խոսեմ այդ աղջկա հետ»։ «Էյբ, ինչ եք քնել, հավաքեք ձեզ»։ «Այ քեզ բան»։
Էյբը համբերատար հետևեց նրան աչքերով։ Կինը անակնկալի եկած շրջվեց ողջունելու Նիկոլին, և Էյբին թվաց, որ Փարիզում հանդիպել էր նրան։ Օգտվելով Նիկոլի բացակայությունից, նա ուժգին հազաց, խխելով թաշկինակի մեջ, և բարձրաձայն մաքրեց քիթը։ Տաք առավոտ էր, նրա ներքնաշորերը կորել էին քրտինքի մեջ։ Մատներն այնպես էին դողում, որ չորս լուցկի հարկ եղավ սիգարետը վառելու համար։ Խմելը անխուսափելի էր, բայց երբ պատրաստվեց ոտքի ելնել, Նիկոլը վերադարձավ։
«Խայտառակ եղա», հեգնանքով ասաց նա։
«Քանի անգամ էր այդ աղջիկը խնդրել ինձ այցելել իրեն, իսկ հիմա հազիվ ճանաչեց»։ «Այնպես նայեց վրաս, կարծես բորոտ լինեի»։ Նիկոլը հուզված մի կարկ ծիծաղ արձակեց, նման գամմաների բարձր նոտաներին։ «Ահա թե ինչ է նշանակում մարդամոտ լինել»։ Էյբը խեղդվելով ծխից ասաց.
«Ցավն այն է, որ երբ խմած չես, ոչ ոքի տեսնել չես ուզում. իսկ երբ խմած ես, ոչ ոք քեզ տեսնել չի ուզում»։
«Իմ մասին է խոսքը»։
Նիկոլը կրկին ծիծաղեց։ Ինչ որ պատճառով նախորդ հանդիպումը զվարթացրել էր նրան։
«Ոչ, իմ մասին»։
«Ես էլ կարծեցի, իսկ ես սիրում եմ մարդկանց մեջ լինել, և որքան շատ մարդ, այնքան լավ. ես սիրում եմ երևացին ռոզմարին ու մարինորդը, որոնք դանդաղակայլ առաջ էին շարժվում Էյբին գտնելու միտումով»։
«Հեյ, հեյ, այստեղ եկեք»։ Բարձր ձայնեց Նիկոլը, ուրախ թափահարելով Էյբի համար գնաց թաշկինակների կապոցը։ Նրանք երեքով կանգնած էին տհաճ լռության մեջ, ճնշված Էյբի հուշկու կերպարանքից, որը խորտակված նավի կմախքի նման թեք էր ընկել նրանց դեմ։ Եվ սակայն, չնայած իր սեփական թուլություններին և դրանց խրախուսելու սովորությանը, դատարկված ու դառնացած, նա այս վիճակում էլ գերիշխող էր։ Հնարավոր չէր չգնահատել նրա վեհ արժանապատվությունը, նրա սխրագործությունները, ինչքան էլ որ դրանք անավարտ, անհետևողական և ուրիշների կողմից մի անգամ կատարված լինեին։ Նրանց վախեցնում էր նրա հզոր կամքի ուժը, որը մի ժամանակ ուղված էր ապրելու, իսկ այժմ մեռնելու։ Դիկ Դայվերը եկավ բերելով իր հետ ջերմ ու հաճելի մթնոլորտ, որից երեք կանայք կենթանացան և հրճվանքի ճիչեր արձակելով կապիկների նման ցատկոտեցին, պատրաստ կարչելու նրա ուսերից, թարելու գլխարկի գեղեցիկ կատարին կամ էլ բռնելու գավազանի ոսկյա գլխիկից։ Այժմ մի պահ կարելի էր անտեսել Էյբի անսասան ցինիզմը։ Դիքը անմիջապես հասկացավ կացությունը և օգնության հասավ։ Նա ստիպեց նրանց դուրս գալ իրենց պատյաններից, հաղորդակցվելով կայարանի հետ, որի գաղտնիքները պարզեց նրանց առաջ։ Մոտերքում մի քանի ամերիկացի աղմուկով հրաժեշտ էին տալիս, և նրանց ձայները հիշեցնում էին լայն, հին աշտարակի մեջ հոսող ջրի կլկլոց։ Այստեղ կայարանում, որի պատերից այն կողմ Փարիզն էր, թվում էր, թե օվկիանոսը ինչ-որ տեղ մոտերքում հրաշքով փոխակերպում էր մարդկանց էությունը ատոմների տեղաշարժումով։ Եվ այսպես կայարանից դեպի կարամատույցները հոսող հարուստ ամերիկացիների դեմքերը թարմ էին, լրջմիտ, նպատակասլաց, լի իրենց կամ այլոց մտքերով։ Եթե պատահաբար մեջները անգլիացի էր երևում, ապա նա անմիջապես զանազանվում էր։ Երբ կարամատույցի վրա բավականաչափ ամերիկացիներ հավաքվեցին, նրանց առաքինության ու փողի առաջին տպավորությունը սկսեց խմրել, վերածվելով ազգային աղոտ մուժի, որը խոչընդոտում էր ու կուրացնում թե նրանց, թե դիտողներին։ «Նայիր, Դիկ», հանկարծ գոռաց Նիկոլը, ճանկելով Դիկի թևը։ Դիկը շրջվեց, հասցնելով տեսնել այն, ինչ կատարվեց կես րոպեում։ Փուլման գնացքի մուտքի մոտ, երկու վագոնային կողմ, բազմաթիվ գնացբարովներից պարզորոշ մի տեսարան էր առանձնանում։ Սաղավարտանման սանրվածքով երիտասարդ կինը, որի հետ Նիկոլը քիչ առաջ խոսել էր, տարօրինակ ձևով պոկվեց զրուցակցից։ Ձեռքը կատաղած մտցրեց պայուսակի մեջ և ատրճանակի երկու կրակոտ ճեղքեց կարամատույցի հեղձուկ օդը։ Միաժամանակ շչակի զիլ սուլոց լսվեց, և գնացքը շարժվեց, վարկենապես նվազեցնելով դեպքի նշանակությունը։ Էյբը անտեղյակ պատահածին թափահարեց ձեռքը պատուհանից։ Բայց դեռ ամբողջ չհավաքված, մարդիկ լսեցին կրակոցները և տեսան, թե ինչպես այն մարդը, որի վրա նշան էին բռնել, փռվեց գետնին։ Թվաց, թե 100 տարի անցավ, մինչև գնացքը կանգ առավ։ Նիկոլը, Մարին, Ռոզմարին սպասեցին կարամատույցի ծայրին, իսկ Դիկը ճանապարհ հարթելով առաջ շարժվեց։ 5 րոպեից նա ետ եկավ։ Մինչ այդ ամբոխը բաժանվել էր երկու մասի։ Մի մասը հարգարժանորեն հետևում էր պատգարակի վրայի մարդուն, իսկ մյուսը աղջկան, որը քայլում էր գունատ ու վճռական, երկու շփոթված, գլուխը կորցրած ժանդարմների միջև։ «Մարիա Վոլիսներ», շտապ հայտնեց Դիկը, իսկ այդ մարդը անգլացի էր։ Դժվարությամբ պարզեցին նրա ով լինելը, որովհետև գնդակը անցել էր փաստաթղթերի միջով։ Նրանք սկսեցին արագ քայլել դեպի ելքը, հետևելով ամբոխին։ «Ես իմացա, թե որ ոստիկանական բաժանմունք են տանում Մարիային, այնպես որ հիմա կգնամ այնտեղ»։ «Բայց նրա քույրը ապրում է Փարիզում», հակառակեց Նիկոլը։ «Պետք է զանգահարել նրան»։ «Շատ տարօրինակ է, որ ոչ ոք չմտածեց այդ մասին»։ «Քույրը ամուսնացած է ֆրանսիացու հետ և կարող է ավելին անել, քան մենք»։ Դիկը հապաղեց, հետո տարուբերեց գլուխն ու առաջ անցավ։ «Սպասիր», Նիկոլը գոռաց նրա ետևից։ «Հիմարություն մի արա, ինչ կարող ես անել այնտեղ, այն էլ քո ֆրանսերենով»։ «Գուցե հոգ տանեմ, որ նրա հետ լավ վարվեն»։ «Բայց նրան ոչ մի դեպքում բաց չեն թողնի», համոզված ասաց Նիկոլը։ «Նա մարդու վրա է կրակել»։ «Ավելի լավ է անմիջապես Լորային զանգահարենք, նա կանի այն, ինչ մենք չենք կարող»։ Դիկը չէր համոզվում, բացի այդ ուզում է իրեն ցույց տալ Ռոզմարիի առաջ։ «Սպասիր ինձ այստեղ»։ Նիկոլը վճռական շարժվեց դեպի հեռախոսախուցը։
Երբ Նիկոլն իր ձեռքն է վերցնում գործը, ասաց Տիկը նուրբ ծաղրանքով, ուրեմն պետք չէ միջամտել. Այդ առավոտ Դիկն առաջին անգամ էր տեսնում Ռոզմարիին. Նրանք հայացքներ փոխանակեցին, փնտրելով նախորդ օրվա զգացմունքների հետքերը. Մի պահ նրանց թվաց, թե ոչինչ էլ չէր եղել, բայց անմիջապես սկսվեց սիրո դանդաղ ջերմ բզզոցը. «Դու սիրում ես օգնել մարդկանց», ասաց Ռոզմարին. «Ավելի շատ ձևացնում եմ. Մայրիկս էլ սիրում է օգնել. Բայց իհարկե նա չի կարող քեզ նման այդքան շատ բան անել»։ Ռոզմարին հառաչեց. «Երբեմն ինձ թվում է, թե ես աշխարհի ամենաեսասեր մարդն եմ»։ Դիկին առաջին անգամ այդ հիշատակությունը չզվարճացրեց, այլ ձանձրույթ պատճառեց. Նա ուզում էր անջատել աղջկան մորից, հեռացնել նրա ոտքերի տակից մանկասենյակի հիմքը, որի վրա Ռոզմարին համառորեն բարձրացնում էր իրենց սերը. Եվ սակայն Դիկը հասկանում էր, որ այս պորտկումը թուլության արդյունք էր. «Ինչով կվերջանար այդ բոլորը, եթե մի պահ տեղի տար»։ Դիկը վախով զգում էր, որ իրեն սիրավեպը դանդաղեցրել էր ընթացքը. Հարաբերությունները չէին կարող տեղում դոփել. Շարժում էր պետք. Եթե ոչ առաջ, ապա ետ. Եվ հանկարծ մտածեց, որ Ռոզմարին ձեռքը լծակի վրա էր դրել ավելի իշխանաբար, քան ինքը. Մինչ նա կնախագծեր գործողության հետագա ընթացքը, Նիկոլը վերադարձավ. «Ես խոսեցի Լորայի հետ. Նա բանից անտեղյակ է»։ Եվ նրա ձայնը լսափողի մեջ մերթ մարում էր մերթ ուժեղանում, կարծես ուշաթափվելիս լիներ, բայց զսպում էր իրեն։ Նա ասաց, որ կանխազգում էր, թե ինչ-որ վատ բան է պատահելու այս առավոտ։ «Մարիան Դիագիլևի համար իսկական գյուտ է»,  կատակեց Դիկը, վերադարձնելու կանանց հոգու հանգստությունը։ «Նա լի է դրամատիզմով, էլ չեմ խոսում ռիթմի զգացողության մասին. Տեսնես ինչու ոչ մի գնացք չի շարժվում առանց կրակոցների»։ Նրանք արագ-արագ իջան պողպատյա լայն աստիճաններով։ «Մեղքս գալիս է այդ խեղճ մարդը», ասաց Նիկոլը. «Հիմա հասկանում եմ, թե ինչու էր Մարիան այդպես տարօրինակ խոսում ինձ հետ. պատրաստվում էր մարտական գործողությունների»։ Նիկոլը ծիծաղեց, Ռոզմարին էլ ծիծաղեց, բայց երկուսն էլ սարսափահար էին, երկուսն էլ Դիկի բարոյական դատողությունների կարիքն էին զգում, որպեսզի իրենց չմնար այդ գործը։ Այս ցանկությունը գիտակցված չէր, հատկապես Ռոզմարիի կողմից, որը սովոր էր շուրջը նման պայթյուններից առաջացած բեկորների շաչելուն, բայց և այնպես նա էլ էր հիմնովին ցնցված, իսկ Դիկը, խորապես ազդված այդ նոր զգացումից, մի պահ զրկվեց իրերի վիճակը մեկնաբանելու, տոնական հանդերցան քակցնելու իր կարողությունից, և կանայք ինչ-որ բանի պակաս զգալով ընկան հուսահատ լռության գիրկը, ապա ասես ոչինչ էլ չէր պատահել, դայվերների ու նրանց ընկերների կյանքը դուրս հորդեց փողոց։ Այնուամենայնիվ շատ բան էր պատահել. Էյբի մեկնումը և այդ օրը ցերեկը Մարիի ապագա մեկնումը Զալցբուրգ ավարտում էր Փարիզում մնալու ժամանակը. Կամ գուցե այդ կրակոցներն իրեն ցնցումով վերջ տվեցին, աստված գիտե թե ինչ մութ գործի։ Դրանք մտան յուրաքանչյուրի գոյության մեջ, և իրենց կատաղի արձագանքներով հետևեցին նրանց դեպի կայարանամերձ կայանը, ուր մայթին մեքենայի սպասելիս լսվեցին երկու բեռնակիրների դամբանական ահանգուցյալի մասին. «Դու տեսա՞ր ատրճանակը, փոքրիկ, սիրունիկ, ոնց որ խաղալիք լիներ»։ «Բայց լավ էլ կրակեց», խորիմաստ ասաց երկրորդը։ «Տեսա՞ր շապիկը, ինչքան արյուն կար վրան, կարծես պատերազմում լիներ»։